Один із гостей сьогодні – це доцент університету Піцбурга Тимофій Милованов. Про нього будемо говорити трохи згодом. І ще у нас є гостя.
Олександра Романцова, правозахисниця.
Із Центру громадянських свобод. Олександра, як хотів, і Тимофій сьогодні у нас не випадково у студії, як і всі гості, котрих ми запрошуємо, не так просто, що от побачили цікаву людину та й затягли до студії на Хрещатику 26, а тому що переважно там майже всі наші гості задіяні в тих непростих процесах, що зараз відбуваються в Україні, ба більше вони дивляться у майбутнє. І сьогодні Центр громадянських свобод, котрий моніторить ситуацію із дотриманням прав людини на Донеччині, на Луганщині, у тій зоні, яку зараз звично називають зоною антитерористичної операції, а для багатьох вона, звісно, сприймається як зона війни, проводив круглий стіл, де, зокрема, звітували чи обговорювали результати моніторингу. Моніторингу того, як працюють правоохоронні органи, наскільки вони оновлюються, а щодо оновлення, от у Наталі Соколенко є новина.
Так, сьогодні сталася така історична подія на Донбасі. Уперше в історії України української міліції був оголошений конкурс на заміщення посад керівника міліції Добропілля і ще кількох районів. Ну, то слід сказати, що такого на Донбасі годі було уявити. В принципі, не тільки на Донбасі, а по всій Україні. Вже після Революції Гідності громадськість рекомендувала, а міністерство, міністр вимушений був прислухатися до кандидатів очільників міліції Львівщини і, здається, ще одній області чи Рівненщини, чи Волині. Аж тут, на Донбасі, я думаю, що це не пересічна подія.
Олександра Романцова.
Ну, стосовно цієї події, так само можу додати, що насправді це була б гарна традиція майже для всієї зони АТО. На даний момент, зі слів нашого профільного міністра Авакова, маємо потребу в 20 тисячах якби співробітників міліції, які необхідні саме для цього регіону. Я скажу так, що атестованих там було на момент початку всієї цієї історії в березні було всього 27 тисяч. Тож маємо проблему майже 100% заміни. Чому так і чому це важливо? На жаль, маємо таку ситуацію, що звільнені території, на яких прибували наші мобільні групи з моніторингу прав людини, ми маємо так, дійсно, як Андрій сказав, маємо за ціль в тому числі зафіксувати, наскільки ефективно працюють правоохоронні органи і як вони розслідують, власне, затримання людей, ну, точніше, коли терористичні організації, власне, беруть у полон людей. Тобто, яким чином це розслідується?
Або викрадають.
Викрадають, власне, так. Або затримують, як вони кажуть, на виправні роботи за порушення. Яким чином це розслідується? Яким чином розслідується, власне, і зараз вже на звільнених територіях, ви знаєте, що в Слов'янську відкриті могильники, і відповідно питання, чи відбувається ексгумація, чи відбувається розслідування достатньо для того, щоб подальшому ми змогли зрозуміти, хто винуватий, і змогли на міжнародному рівні доказати, що насправді це воєнні, злочини. І тому от питання заміни кадрів, воно є критичним, оскільки на даний момент маємо проблему, коли ті, хто співпрацювали з сепаратистами під час окупації цієї території, вони зараз визначають, кого арештовувати для того, щоб з'ясувати, чи був він сепаратистом чи ні.
Олександро, от ви кажете, ті, хто співпрацювали з сепаратистами під час того, як сепаратисти контролювали, а наскільки доведено те, що вони співпрацювали з сепаратистами?
Відео, фотоматеріали. Тобто це питання тільки запросити і повне резюме громадські активісти, журналісти, які були одною з категорій, дуже, скажімо так, небезпечної категорії, бо ДНР і ЛНР мали списки майже всіх журналістів, які могли, власне, бути для них загрозою, бо вони писали правду. Ми, до речі, в Слов'янську, в будівлі СБУ знайшли такий список антиросійських СМІ, де перераховані були СМІ російські, власне, Слон.ру, Каспаров.ру, які були на заголовку антиросійські, що взагалі-то всім російським СМІ довіряти можна, а оцих не пускати. Просто повертаючись до цього моменту, що Доказів достатньо. Є, тобто, є і навіть зараз ми маємо адвокатів, що співпрацюють з полоненими, які зараз подаються, звичайно, до скарг, вони пишуть заяви. І от одна з цих адвокатів, Євгенія Закревська, вона отримала такий документ, де власноруч написано, це приказ по ДНР, наказ про те, що всі правоохоронні підрозділи підпорядковуються ДНР. Тобто на даний момент всі міліція, МЧС, все, що знаходиться в Донецьку, ДНРівці вважають своїм і вважають, що все це буде співпрацювати.
Ми пам'ятаємо навіть відео, коли цей Гіркін, стрілков чи стрілок, як не знаю, як точно сказати, всі зрозуміли, про що мова йде, як він в Краматорську, здається, віддає наказ українським міліціянтам, що відтепер всі підпорядковуються йому і так далі. І досить добре видно обличчя тих міліціянтів, які стояли в цьому строю і не заперечували.
Це питання якості розслідування. Тобто ми маємо проблеми, що розслідування нормально не проводиться, тому що десь саботуються, десь люди під розслідування потраплять ті, які мають проводити це розслідування. А з іншого боку маємо проблему, що арештовуються і тримаються, ми маємо, наприклад, найбільше 14 діб без пояснення, де це знаходиться. Маємо такі кейси, і, тобто арештовуються і люди, які не мають до цього жодного, до сепаратизму жодної не стосунка, а ми більш з тим вони були громадянські активісти, які допомагали, наприклад, нашим блокпостам. Тобто, і оця от ситуація, вона дуже важлива на тлі того, що президент таки підписав наказ про те, що 30 діб зараз можна утримувати людину для того, щоб з'ясувати, чи була вона сепаратистом. Проте дуже важливо, її не можна в цей момент бити або утримувати в такому не людських умовах. На жаль, зараз це відбувається. Тож зміна кадрова – це одна з найбільших питань разом із зміною самої системи.
Олександра Романцова, Центр громадянських свобод. Одна із складових того, що потрібно зробити на Донбасі, щоб життя повернулося там у нормальне річище. Чи радше не повернулося, а дійшло в нормальне річище, бо і в цілій Україні зараз не про повернення до нормального йде, а про розбудову нормального. Є люди, які зазирають і в інші царини того, як потрібно розбудовувати Донбас і Україну після закінчення війни.
От, власне, і питання хочемо долучити до нашої розмови доцента Піцбурзького університету Тимофія Мілованова. Він є, до речі, одним з учасників, так би мовити, рейтингу Форбса. І в рейтингу українських міжнародних учених-економістів він посідає другу позицію. І він є одним з ініціатором проведення такого круглого столу «План післявоєнного відновлення Донбасу». Який пункт перший у цьому плані?
Важко сказати. На Донбасі є багато людей, на яких можна опиратися для того, щоб відбудовувати регіон. Але ці люди намагаються якось висловити те, що їм потрібно, і не завжди до них дослухаються. Я приведу декілька прикладів. Наприклад, їм нараховуються податкові штрафи, незважаючи на те, що від них віджали всі оборотні средства. І це я не можу зрозуміти, як це може бути таке.
Що значить «віджали оборотні»?
В мене є приклад компанії, я з директором і власником розмовляв, до них приїхав Бородай та хлопці від Гіркіна і забрали всі оборотні средства, що в них там були. І вони платили українській державі.
Оборотні средства – це по-нашому просто готівка, мабуть.
Ні, там все, що в них було, розстріляли, що не змогли забрати. Але готівку,
майно
позабирали, техніку позабирали. А в них все є на відео, є люди, можна побачити.
А це
знайомі
в якому
обличчі.
Місці?
Є такі, багато таких фірм, але я спілкувався в регіоні Слав'янськ, Краматорськ, дивився на деякі фірми такі самі. Але вони, наприклад, платили досить суттєві податкові платежі до держави, і вони мають продовжувати це платити. І, на жаль, вони не можуть їх заплатити, бо в них зараз немає бізнесу, і держава, на жаль, нараховує їм податкові штрафи. Це один приклад. Другий приклад, в них все було застраховано офіційно, чисто, і страхова компанія не виплачує їм страхові платежі, тому що вони кажуть, це форс-мажор. Зрозуміло, що вони це відсудять, за, може, за рік, за два, але через рік-два в них не буде бізнесу. Тобто це була компанія, як приклад, 180 робочих місць, середній бізнес на місцях, і вони не можуть зараз працювати, і нічого практично не відбувається, щоб їм допомогти. Вони якось сам на собі. Ми намагаємося зрозуміти, які є проблеми такого плану на місцях, якось написати системний підхід до цього, щоб не допомагати одній конкретній фірмі в ручному управлінні, а написати якусь програму і з неї вийти, і такі конкретні речі, що сьогодні вони можуть вирішуватися на рівні начальника відділу Мінфіна, наприклад. Що не потрібно змінювати конституцію, що речі потрібно робити сьогодні чи на вчора, і конкретні речі. І ми над цим працюємо, у нас є якась програма.
Ні, от якась, це значить ніяка. Яка?
Яка?
Конкретно є програма, наприклад, ми її надрукували в Лізі. По-перше, ми кажемо, що в регіоні потрібно почати з того, щоб регіон стабілізувати. Бо навіть якщо ми зараз виграємо війну чи АТО, то це не означає, що нас будуть підтримувати місцеві жителі.
А що означає стабілізувати? Я ще дозволю собі про місцевих жителів сказати пару слів. Є у мене друг з Макіївки, і от ми з ним багато сперечаємося щодо того, чи відбулися зміни в настроях людей на Донбасі чи ні. Мені здається, коло інших моїх знайомих з Донбасу підтверджує, що багато хто змінив своє ставлення до України, особливо після всіх жахів, пережитих під владою ДНР і ЛНР, а він, це Женя його звуть, він каже, що ні. Що насправді до цих подій Україну недолюблювали, а тепер ненавидять, плюс українська влада стикнеться з проблемою зруйнованої інфраструктури. Як виходити з цієї ситуації? Як говорити, щоб місцеві мешканці не любили, хай вони люблять своїх рідних, але принаймні з повагою, наприклад, ставилися до київської, до центральної влади, чи з надією, можливо?
По-перше, я хотів би зазначити, що це не таке чорне або біле. Я був 2 тижні тому назад десь біля Попасної, там в машині їхав, і водій, він дуже проукраїнський, він вивозить біженців з-під вогня, але він допомагав заховатися своєму однокласнику чи другу, який отримав повістку служити, і він проДНРовський, і він його віз кудись там ховатися. Тобто вони таке трохи сіре, там нема такого, що вони друзі, але вони один за те, а другий за друге. Це по-перше. По-друге, невідомо, що там насправді відбувається, але те, що люди кажуть, що нічого не змінилося, що є такі судді, чи чиновники, чи корупціонери, чи хто, давайте називати речі своїми іменами, вони за Ющенка брали, за Януковича брали, за Тимошенко брали, за ДНР брали, за нової влади беруть. То хто головний? Вже одна влада на другу їздить на танках та вбивають, а ці хлопці сидять там і вирішують питання, як вирішували, то і вирішують.
Власне, про це і Олександра Романцова з Центру громадянських свобод нам говорила. А що ви не встигли ще сказати нам? Для того, щоб ми краще уявляли картину, яка от не біла, не чорна, а може й не сіра.
Так, насправді, є наш Центр громадянських свобод має таку тезу, і ми сподіваємося, що ця теза, вона є основною на Майдані, це права людини понад усе, і ми розуміємо, взагалі, держава існує для того, щоб захищати права людей, які в неї входять. І, власне, тут я скажу, що от ця людина, яку ховали і яка була проДНРівська, це людина, яка хоче в своїй формі відстоювати свої права. І якщо вона поїде до Ростова і буде там відстоювати свої права, то це буде більший урон російській державі, аніж насправді її тут войовничий характер в рамках ДНР. Чого? Тому що, власне, і проблема – це протистояння двох систем. Ми, Україна, намагаємось побудувати таку, яка б поважала права людей, а Росія систематично знищує взагалі таку можливість для своїх
громадян. Для багатьох моїх знайомих і родичів на Донбасі права людини – це взагалі ніщо. Вони, в принципі, не розуміють, про що мова. Як їм пояснити?
От для цього і потрібно зробити те, про що це був там четвертий пункт, дуже важливий нашого круглого столу сьогодні, це, власне, заповнення інформаційного вакууму. Тому що, коли ДНР і ЛНР контролювали території, які зараз вже звільняються, то в них досить такий масивно відбувалася інформаційна кампанія, яка казала, яка казала про те, що ДНР це чарівно, ДНР це про людей, що Росія буде про вас піклуватися, вона поставить вам гарні зарплати і гарні пенсії, все буде добре. А зараз це вакуум, тобто там нічого не відбувається, і, на жаль, ще поки держава в ніякому вигляді не зробила якусь там інформаційну політику, яка б цей вакуум заповнила. Але ми вже маємо такі приклади, власне, наш центр включається в роботу, волонтерські, здебільшого. Ми з міськрадою, наприклад, Слов'янську, будемо випускати такий дайджест, який буде пояснювати, по-перше, що відбувалося під час окупації, що відбувається зараз, як динамічно розвивається АТО, що відбувається в Україні, які приймаються рішення. Тому що там проблема того, що немає взагалі інформації. І другий пункт, дуже важливий, який нас теж порадував, що там з'явилися, наприклад, такі брошури, які називаються «Донбас любить Україну, Україна любить Донбас». Це важливо, до речі…
Хто їх виготовив?
Їх виготовив Міноборони, ми це з'ясували, ми їх там знайшли, не знали, хто там, не зазначено. Але сьогодні на круглому столі Міноборони образливо сказали, що ми ж тут працюємо, тут це наше. Ми їм сказали дякуємо, бо вони дійсно дуже, дуже ґрунтовно пропрацьовані, там написано, чому міф про Новоросію – це реально міф, ну і так само, так само. Тобто вже є кроки, але вони поки невеличкі і мають бути системні.
І один з кроків – це громадське радіо, громадська хвиля, яка виходить на хвилі Національного радіо, і, як нам сказала наша журналістка громадського радіо Анастасія Станко, яка перебуває у Слов'янську, що вчора ввечері, у цій пізній годині, вона разом з нашими військовими слухала громадське радіо на хвилях Національного радіо. Ми неймовірно щасливі, хлопці, якщо ви нас чуєте, ми вам всі тут цієї студії передаємо привіт.
На площі включає, тобто на головній площі, власне, Слов'янську. На всю площу.
Я маю лише для справедливості додати, що Настя Станко, крім того, що вона журналістка громадського радіо, вона все ж таки перша ще журналістка громадського телебачення. І ми, до речі, передаємо привіт усім колегам з громадського телебачення. Ми знаємо, що останнім часом непрості у них відбуваються процеси. Сподіваємося, незабаром у цій студії поговорити з ними про це. А Олександра Романцова сказала, що потрібно для того, щоб люди на Донбасі відчули і зрозуміли, що таке права людини. А наскільки є підстави, Тимофій Милованов, для того, щоб люди там взялися до такого, як економічна ініціатива? Наскільки можливий там розвиток зараз у того малого і середнього бізнесу, на який багато у нас людей покладають надію, як на цемент нашого громадянського суспільства?
Я бачив різне. Я бачив люди, які досить активні, наприклад, клуб підприємців Краматорську, справив дуже класне враження. Але я бачив людей, які згодні і в них розмовляти, в них є дуже класні, хороші, добрі ідеї, але вони бояться розмовляти, коли є мікрофон або коли є якийсь начальник. І це питання, як зробити так, щоб це громадянське суспільство, яке є, але заховане, воно трохи боїться, щоб воно стало і розбудувало Донбас. Я би сказав одне, перестаньте, будь ласка, боятися. Часи змінилися, якщо буде тиск від вас, то ви зміните. Справа відбудови Донбасу – це ваша справа. Ніхто вам не допоможе, ви маєте тиснути на державу, на місцях.
Ні, так уже зовсім ніхто не допоможе, це занадто.
Це моя
точка.
Ні,
зробити.
Я не буду сперечатися. Це моя точка зору. У вас може бути інша.
Ну, а ви не збираєтесь їм допомагати?
Збираємося. Але ми не знаємо специфіки регіону, ми не знаємо, що саме потрібно робити. І ми не знаємо, як їм нав'язати реформи, що відбувається з центру зараз. Ми люди, які пишуть реформи, вони їм там вниз спускають, і знов через керівництво воно якось використовується. Потрібно йти знизу, через grassroots до гори. І треба відбудовувати державу знизу до гори, як сталося. В центрі, як відбувається на сході. Ті зміни, що відбулися в країні, вони відбулися знизу до гори, вони не відбулися з гори донизу. І так само потрібно, на мою думку, не обов'язково важливо, на мою думку, відбудовувати Донбас.
044-239-6292 – це телефон прямого ефіру, за яким наші слухачі можуть поставити запитання Олександрі Романцовій із Центру громадянських свобод та економісту Тимофію Милованову і дізнатися про те, а як же ж перебудовувати Донбас після війни. Нагадаю, скажімо, одна із тез Тимофія Милованова – це те, що потрібно робити це знизу, а не зверху. А Олександр Романцова, поміж іншого, каже, що потрібно, посилаючись при цьому на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, що 20 тисяч міліціонерів потрібно змінити на Донбасі. Тим часом дзвінків немає, але у нас є запитання до обох наших гостей.
Та, Тимофію, я хотіла ось що запитати. За вашими відчуттями, коли можлива поява інвесторів на Донбасі? Чи поки що таких умов немає? Але хочу відповісти ще й Олександра Романцова, одразу після Тимофія. Будь ласка.
Дякую. Мені здається, що гроші є. І бажання дати гроші на відбудову України. Або,
в кого є?
Ну, і в західних інвесторах є. І навіть в Україні в самій є гроші. Але питання постає в тому, як ці гроші не втратити, як щоб вони не відійшли до корупціонерів, щоб вони не були віджаті, як завжди. Так? І як це зробити? Це серйозна проблема. Якщо це буде розв'язано, якщо корупційна проблема буде вирішена, тоді можливо буде відбудувати Донбас досить швидко.
Досить швидко – це як?
Це залежить від людей, якщо вони піднімуться і відбудуються.
Ні, так все-таки от для мене досить швидко. Це має бути 3 роки, 15 років, які я ще розраховую, так би мовити, топтати рясно.
Це залежить від того, які цілі чи які показники ви хочете досягти. Там багато комплексних проблем. Інфраструктура застаріла, то дає можливість зробити нову інфраструктуру. По-друге, внутрішній валовий продукт України, він 7 тисяч в ППП відбувається. Якщо в Польщі він в 3 рази більше, в Росії трошки менше, ніж в 3 рази більше, то потенціал для розвитку дуже великий. І якщо зробити, щоб система перестала пити кров з людей, то цей потенціал можна реалізувати досить швидко.
Зрозуміло, знову досить швидко. Немає чітких часових рамок. Олександр Романцов.
Я підтримую стосовно досить швидко, мається на увазі, я б сказала, як міжнародна економіст за освітою, сказала, що є приклади і економічних чудес, так, є приклади, наприклад, тої самої Грузії, яка після схожого конфлікту з Росією мала певні тенденції до такого економічного зростання саме останні 5 років, але там трошки далі змінилася ситуація з політичною, ну, політичної кон'юнктури. І повернуся стосовно того, наскільки інвестори зацікавлені. Восени, власне, в жовтні має бути проведена конференція інвесторів, так називаємих донорів, для України. Що це означає? Це означає міжнародні великі фонди, в тому числі, наприклад, фонди ОБСЄ, в тому числі там проєкт розвитку ООН, в тому числі є, наприклад, такий глобальний фонд, це така назва. Вони мають приїхати сюди і побачити якусь низку проєктів, яку Україна підготувала для того, щоб поліпшити ситуацію соціальну саме. Тобто там можуть бути як проєкти на встановлення Донбасу з точки зору інфраструктури, так і побудову, в Грузії це, власне, такий форум так само був проведений, побудову для біженців, помешкань, так само. Тобто тут головне в Україні основна задача вийти з реальними проєктами, не просто з грантоїдськими проєктами, а з реальними, продуманими. Яким чином ними будуть керувати.
А я певен, що слухачі, які дозвонилися на телефон 044-239-6292, мають реально, ретельно продумані запитання до Олександра Романцової і Тимофія Милованова. Беремо два запитання одразу. Будь ласка, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий.
Це Ганна Київщина. Угу. Ви говорите, що місцеві мешканці повинні самі розбудовувати своє життя, своє майбутнє. Так, це правильно. Але ми проводили... Це декілька років тому проводили соціологічне дослідження на Донбасі. Ідеал керівника. Яким вони бачать ідеального керівника? Це людина, яка викликає їх в кабінет. Гатить по столі кулаком так, що аж графін з водою підсакує. Всю обойму російської культури вивалить на них. Обізви їх останніми
словами. І формулюєте запитання, будь ласка.
Оце керівник. І для того, щоб люди... побачили, що це не керівник, а це найманий працівник, якого вони утримують за свої власні гроші. Для цього з цими людьми треба працювати і треба їм пояснювати.
Дякую. Зрозуміло, як працювати і пояснювати. Це буде запитання до обох наших гостей. І друге запитання ми беремо одразу.
Добрий вечір.
Добрий.
Сергій, інакшомислячий із Києва, привітує.
Так ми ж усігда раді вас слухати.
Ну, вы говорите. Андрей, вы, наверное, играете в шахматы.
Ну, як би вам сказати, в усякому разі моя улюблена книга останнього часу – це «Шахмати для дебілів» Михайла Бриниха.
Да, тобто просчитуйте ходи противника.
Назвіть мені тут противника.
Я имею в виду, что если освободят Донбасс ценой человеческой крови от противника, то кто будет править-то им, извините? Снова опять тот же самый Ефремов? І самий багатий чоловік?
Ви знаєте, от саме про це, зокрема, і говорила Олександра Романцова. Ми приймаємо ваше запитання, хто буде урядувати Донбасом. І на обидва запитання відповідають спершу хто? Тимофій? Ні, Олександра перша.
Перше, яким чином говорити так, щоб люди зрозуміли, що чиновники то наймені працівники, так? Я б сказала таким чином, в них не вистачає цього позитивного досвіду, і більшість людей, яких я знаю, активних і тих, що щось міняли в соціальному плані в своєму регіоні або взагалі в Україні, я, на жаль, знаю як таких, що виїхали з свого регіону, отримали цей досвід десь в іншому і тільки після цього повернулися. Проте їх немало. І в Донецьку, і в Луганську вони були. І вони стали першими жертвами, власне, ДНРівці, бо вони розуміють, що саме такі люди міняють оцей клімат, цей ландшафт соціальний. Тому, перш за все, ці люди вже змінилися, тому що більшість з них змушена була виїхати з Донецького і Луганського регіону. А вони того не робили поколіннями. І насправді ми маємо, наприклад, ситуацію в Одесі, де переселенці не хочуть повертатися, бо їм подобаються ті села, куди їх направили, ну, розподілили. Їм подобаються багаті одеські села, де люди самі врядовують своє життя, як економічне, так і соціальне. І вже ці люди побачили більше, ніж бачили їх батьки до того. А і я погоджуюся, якщо людина там бачила такого начальника в дитсадочку, далі в школі, далі в університету, далі на підприємстві великому заводі, то в нього варіантів було небагато.
І стисло на друге запитання. Хто урядуватиме чи хто правитиме Донбасом після того, як закінчиться війна?
Ой, в ідеалі б я б хотіла, що саме, щоб дійсно ці люди взяли на себе відповідальність і врядували так, як вони вважають, ну, як вони бачать своє щастя, так, і свої права. А в реалії це, скоріш за все, буде якась тимчасова адміністрація, яку дуже щільно треба контролювати і навчити цих людей, що живуть в Донецьку і Луганську, саме яким чином вони просто можуть це робити.
Зрозуміло. І Тимофій Милованов відповідає на обидва запитання.
Питання команди, яка прийде на місцях, і питання того, як ця команда прийде, чи вона буде призначена, чи вона буде вибрана, чи якось її туди запхають якісь сили. Це дуже два важливих питання, і легких відповідей на них немає. Але оце приклад того, що починається розуміння того, що призначення мають бути відкритими, це дуже важливий шаг вперед. Якщо ми зробимо відкритими призначення, і на ці призначення громадськість може побачити, хто призначається, ми будемо знати, наприклад, чи приймають знов корупціонерів, чи тих самих людей. Це по-перше. Ми хоч зробимо, щоб не ті люди, що розграбили регіон, щоб вони не зможуть правити тим самим. Це перше. Друге питання, що потрібно будувати команди всім, всій країні, на місцях, тут, в Києві. Не наймати людей один за одним якось випадково, що о, це новий активіст у Фейсбуку, 10 тисяч підписчиків, давайте його зробимо радником, чи щось таке. Потрібно системно до цього підходити. Потрібно відбудовувати команду, шукати, бігати на колінах за людьми, які серйозні. Вони в бізнесі працюють, ми на місцях, вони за кордон поїхати. Шукати, знаходити, як золото один за одним, збирати разом і просити, молити і платити їм, щоб вони працювали. Такі люди є на місцях, такі люди є в бізнесі, такі люди є за кордоном. Це відповідь на перше питання. Відповідь на друге питання більш складна. Зміни культурні, вони займають час. Для цього потрібна системна політика. Знов-таки ми впираємося в системну політику, що держава не має жодного системного підходу. Наприклад, коли я там їздив, в селах ДНРівські канали продовжують працювати. Про що можна розмовляти?
Розмовляти можна про все, аби ці розмови приводили до результату. І я певен, що Олександра Романцова, яка наполягає на тому, щоб 30 секунд ще сказати в ефірі, скаже щось конструктивне. Прошу.
Так, хотіла би підтримати тезу, що насправді дійсно професійні люди, які менеджери є в бізнесі, які менеджери є в великих проєктах, вони готові включитися в відбудову країни. Власне, маю контакти з
Project Management Community, яке є в Україні, це люди, які ну, дійсно працюють з дуже
це
важливими проєктами.
Спільнота тих, хто керує проєктами.
Так. Так, і вони готові, вони шукають всі контакти для того, щоб включитися, от, власне, про цю конференцію вони мені розповідали, включитися в розробку цих проєктів, щоб ці проєкти ну, від початку були правильно сформульовані і в них була закладена правильна система.
Вклалася у 30 секунд Олександра Романцова, Центр громадянських свобод, і Тимофій Милованов, Піцбурзький університет, економіст і людина, яка вважає, що у нас все хороше відбудеться досить швидко.